Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon, Berango eta Getxo artean finkatuta dauden etorkinei behar bezalako arreta eta laguntza eman alizateko baliabideak izki larriz baliabideak premiaz behar dituztela ohartarazi du Uribe Kostako mankomunitateak. Erakundearteko mahai baten osaketa eskatu du mankomunitateak eta arduraz jokatzeko exigitu Bizkaiko Aldundiari bezala. Eusko Jaurlaritzari Aitor Garagarza, Uribe Kostako mankomunitateko lehendakari ordea.
Eusko Jaurlaritzak kaleratutako komunikatua, baloratzen dugu ere aurrera pausu bat bezala, baina uste dugu hortik haratago joan bat garela eta ezinbestekoa dela mahai baten bueltan biltzea, arduraz jokatzea, seriotasunez, diskrezio osoz, eta urgentziazko plan bat aurrera ematea.
Etorkinen etengabeko iritsierak bestelako argazki ere utzi du Kanariero arteetan azken orduetan egunerokoa Maspalomasen bizi den Inigo Zabaltza euskaldunak kontatu digunez, turisten artean miseriatik ihesi bizimodu hobe baten bila hondartzetara iristen direnen alegia.
Eta fantasia horretan batean beste elementu bat agertzen da, eta da batera bat agertzen dela 60 lagunekin, eta jendea dago bronzeadorea ematen, eta batean umeak agertzen dira, zera, hilzorien, edo hilda.
Berehala jasoko ditugu berak kontatutakoak hain zuzen ere turismoaren inguruko EITB data txostenean bildutakoak zabaltzen ari garen larunbat honetan urteko lehen lauhilekoan 115%-tik gora hasi da turisten kopurua iazko epeberarekin alderatuta EITB dataren arabera gurera iristen diren 10 turistatik ia 4 atzerritarrak dira frantsesak gehienak kanpotik etorritakoentzat bezala bertakoentzat ere gune batzuk bereziki erakargarriak izaten dira eta horrek masifikazio sentsazioa areagotzen du txostenak jaso duenez, Donostian Kontxako ingurua edota Alde Zaharra horren erakusle.
Alde Zaharrekoa izanik, etxetik anateatzen zehanean, ja lehenengo pasuan, ja jendia eskibatzen ibiltzeak zailtu egiten du eta txamorru pixkat ematen du.
Alde Zaharreko kaleak ez dira handiak eta ikusten da ezin zehala ez da zure auzotik ibili.
Inbazioa totala.
Microsoften erorketak eragindakoen ondorioak oraindik ere 70 eta 80 urte arteko 45 lagunek gaua pasabear izan baitute Gatwicken Londresen etxera noiz itzuliko diren jakin gabe.
Agentzian eman digute hotel bat eta gero esan digute ba aber bihar edo zakit noiz hartzeko trena Southampton. Bueno, bera, eta hartzeko ferri, Bilbora.
Tafaiako jubilatuen elkartetik Londresera egindako bidaiaren ostean atzo itzuli behartzuten etxera, baina esan bezala Londresen pasabera izan duten gaua, kostata baina badirudi biharko eman dietela irten bidea. Gertakarien alorrean aipatzeko ertzaintzak ikerketa zabaldu duela Irungo dantzaleku batean goizaldean izan den labankada zer dela eta nolatan gertatu den argitzeko biktimak berak jarri du salaketa goizeko 11 kaldera Irungo ertzainetxean Tafaian berriz 82 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu dute urputzu batean atzo arratsaldean aurkitu ere autopsia egin zain indarkeria zantzurik ez duela jakinarazi du Nafarroako Foru Zaingoak. Errepidezaren nagusira begiratuta ze berri une honetan Ekaitzagirre.
Arreta eskatu behar dugu Santurtzin A8an Kantabriarako noranzkoan autopilaketarik ez, baina trafiko astuna dago segurtasun sailak ohartarazi duenez.
Eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Miriam Ruiz arratsaldeon zuri ere.
Kaixo arratsaldeon, Kantauri zurialdean oraindik beodeiak daude, baina tira leku gehienetan ostarteak zabalduko dira. Denean ez du jasotzerik lortuko, baina arratsaldearen lehen zatian giroa nahikoa eguzkitsua izango da. Gainera temperaturak behera egingo du eta beroa palagoa izango da gaur, kostaldean balio altuenak 22-24 gradukoak izango dira, 26-28 gradukoak barnealdean eta Ebro ibarrean 30 gradura gerturatuko da temperatura. Gero arratsaldearen amaieran hodeiak ugarituko dira eta euritera jo jasoko du. Oro har euri txiki egingo du, baina zenbait tokitan pasaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake.
Mikel Fonseca eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 5 minutu dira.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Uribe Kostako mankomunitateak erakundearteko maila osatzea eskatu du Berango eta Getxo artean finkatu diren migratzaileei eta irits litezkenei laguntza eta arreta eman alizateko kritiko Bizkaiko aldundiarekin bezala Eusko Jaurlaritzarekin ere baliabide gehiago behar dituztela azpimarratu dute gaur goizean Iratxe Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai Uribe Kostako mankomunitateak dio zaugarriei laguntzeko moduko baliabideak dituela baina kasu honetan pertsona oso zaugarri ez ari garela. Ezoiko egoera estrukturala dela argudiatuta, baliabide gehiago eskuratzeko elkarlana ezinbestekoa dela uste duman komunitateak. Hortaz, lehenbailen urgentziaz eta diskrezioz maila eratzeko deia egin die erakundeei, Aitor Garagartza, Uribe Kostako mankomunitateko lehendakari ordeak.
Ezoiko egoera baten aurrean gaude eta egoera horren aurrean elkarlana da ezinbestekoa. Horregatik beste erakunde batzuk, bai diputazioak, bai gobernuko delegaritzak, bai Eusko Jaurlaritzak, dekin biltzea ezinbestekoa da, eta urgentziazko mai bat sortzea, hirugarren sektorearekin batera eta eragile sozialekin.
Getxoko udalari ere implikazioa eskatu dio Uribe Kostako mankomunitateak.
Arazo hau edo gora hau ez da bakarrik emoten ari Uribe Kostako mankomunitateko eremuan, baita Getxoko udalaren eremuan emoten ari da. Orduan, gure ustez, hau ez da zilegia eta gauzak egin bar ditugu arduraz eta arduraz jokatu behar dugu. Asuntoa ez da pilota pasatzea bata besteari.
Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Ordulizko udalek osatzen duten mankomunitateak etxerik gabeko 380 laguni eman die azken urtean lotarako zerbitzua.
Gironetan, ordu honetan ari dira Almeriako portura iristen gaur goizeko 8:00 plastikozko ontzi batean atzeman dituzten 14 migratzaileak tartean adin txikiko bat ere bai, beste 45 migratzaile erreskatatu behar izan dituzte azken orduetan Mediterraneo itsasoan. Migrazioak aurpegi gordinena Kanarietan erakutsi du azken orduotan 200 gora heldu dira, beste 30 bat El Hierro uhartera ere bai eta hondartzan eguzki hartzen ari diren turistekin aurrez aurre talka egin du errealitate gordin horrek. Han Kanarietan bizi direnek kezkaz eta impotentzia handiz begiratzen diote egoerari, konponbide politikoan noiz helduko zain Amaia Etxeberria.
Iñigo Zabalza, Kanari Handian Maspalomasen bizi den euskaldunaren kasua da. Unkituta kontatu digu nola ikusi duen aurrez aurre Las Burras hondartzara heldu den pateraren iritsiera.
Atzo bertan heldu zen patera bat, ni izen naizen lekutik kilometro bitara Las Burras ditzen den hondartza batera, barruan 76 lagun zeuden, besteak beste heldu zirenen artean bi eraman behar izan zituzten helikopteroz ospitaletara eta hau egunero gertatzen da.
Hori dago gorrena, egunero heltzen direla paterak eta fantasiazko oporrak igarotzen ari diren turistak dauden hondartzetara, egoera benetan surrealistak eraginez.
Eta jendea dago bronzeadorea ematen eta batean umeak heltzen dira, zera, hiltzorian edo hilda.
Momentuko inpaktua zarago, begiak estali eta hipokresiaz jokatzen dela dio Zabaltzak, oporretan dagoenak bereziki ez baitu ikusi nahi.
Turismoa badakigu zer den batez ere Kanarietara heltzen den turismoa. Ez dira ohartu ere egiten, edo ez dute ikusi nahi. Hori askotan gertatzen da, ez?
Kanariarrak bitartean arduratuta daudela kontatu digu, konponbide globala eta politikoa behar dela uste du.
Arazo hau badago eta egongo da eta gora joango da eta egoera politikoa da eta erabaki politikoak hartu behar dira.
Eta Kanarietan bertan migrazioaren aurkako ahotsak entzun badira ere oro har etorkinekiko elkartasuna gailentzen dela adierazi digu.
Barne Ministerioaren arabera 19.200 etorkin heldu dira Kanarietara ekainera bitartean eta 5.000 hil dira heldu nahian itota.
EITB Data.
Arratsaldeko ordu bata eta ia 10 minutu turismoan jarri duen justu ere arreta oraingoan EITB datak bihar nola bidaiatzen dugun aztertuko dugu gaur berriz gurera etortzen diren turistei erreparatutako datuak pandemia garaian bizitari kopuruak bere egin zuen nabarmen baina aurretik genuen datua gainditu dugu jada eta urteko lehen lauilekoan 115 hasi da turista kopurua Hego Euskal Herrian iazko epeberarekin alderatuta Lander Martinez.
Urtarriletik maiatzera pasaden urteko turista kopurua gainditu dugu. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan azkundea Espainiar estatuan baino handiagoa izan da. Kalean nabari da bisitarien etorrera.
De Salamanca.
France.
De Jaén y de Granada.
From Belgium.
The UK.
De Sevilla.
Turista atzerritaren azkundea are handiagoa da. Gurera etortzen diren 10 turistatik 4 Espainiar estatutik kanpokoak dira. Gehienak frantsesak eta hori nabari dute gure hiri eta herrietako tabernetan ere.
Kanpotarrak. Inglesa, frantsesak eta hola, Espainia estatuak ere bai.
Kanpotik, gehien bat. Lokala ere badago, baino batez ere frantziarrak esango nukenik, japoniarrak ere, eta ingalaterrakoak, batez ere.
Bai, ikusti ala bai, kanpotar asko, batez ere frantsesak eta inglesak, noiz behinka aleman batzu baita ikustia, baino gehien bat, dazkagun zerbitzua frantsesei zuzenduta daude.
Orokorrean datozen bidaiariek batez beste bi gau pasatzen dituzte gurean. Hotelak dira aukera nagusia. Nafarroan azpimarratzekoa da landetxeek duten pisua. Hotelen atzetik bada ere. Hala ere, bi erkidegoetan pisu turistikoen gorakada errealitate bat da. Prezioen gorakada ere agerian utzi du EITB datak, bai hoteletan baita ostalaritzan orokorrean ere. Iazko datuekin alderatuta 105% igo dira prezioak. Azkunde hori KPIarena baino handiagoa izan da.
Kontua da munduko beste hainbat lekutan gertatzen ari den bezala gurean ere leku jakin batzuetan masifikazio bizi dutela salatzen dutela bizilagunek sentipen hori eragiten duten bakarrak ez dira turistak izaten txostenak jaso duenaren arabera egun pasa doazen bertako bizitariek ere areagotu egiten baitute gune jakin batzuetan espazio publikoaren okupazioa kanpokoak eta bertakoak egeituta emaitza gogaikarria suertatzen zaie esaterako Donostia Ko parte zarreko bizilagun askori.
Alezarrekoa izanik etxetik anateatzen zeanean ja lehenengo pasuan ja jende aski batzen ibiltzeak zailtu egiten du eta amorru pixkat ematen du.
Alezarreko kaleak ez dira handiak eta ikusten da ezin zela ez da zure auzotik ibili.
Inbazioa totala. Gaine errespeto gabeko jendea. Etortzen da behetxean inguztuna hemen egitea.
Arratsaldeko ordua eta 12 minutu dira Zaldibarko udalak erakunde adierazpena onartu du gaur goizean herriko emakume batek joan den ostegunean pairatutako indarkeria matxista gaitzesteko oharrean bere konpromisoa berretsi du udalak bizitza askatasuna duintasuna eta emakumeek herritar gisa dituzten eskubideen kontra dagoen indarkeria oro errotik ezabatzeko bat egin du eta herritarrak animatu nahi ditu etzi astelenerako deitu diren elkarretaratzeetan parte hartzeko goizeko bietan bata, arratsaldeko 7 bestea bi bilkura deitu dituzte. Segurtasun saiak bien bitartean baiestatu du, sexu askatasunaren aurkako delitu gisa ikertzen ari dela hain zuzen ere, joan den ostegunean Zaldibarren bertan jasotako salaketa. Zuberoan atarratzen sexu indarkeria sufritu duten pertsonak biltzeko taldea sortu berri dute, indarkeria mota desberdinak bizi izan dituztenen hitza askatzeko taldea da isiltasunak parteka ditzagun elkartearen ekimenez sortutakoa. Lehen bilera gaur arratsaldean egingo dute Aitor Sagarzazu.
Duela 5 urte sortu zuen Ogeli Bergegotek isiltasunak parteka ditzagun elkartea. Sendagile sexu indarkeriaren biktima ugari topatu ditu lanean eta bera ere biktima izanik beharra ikusi zuen.
Moi à la base je suis localisé à Arrête donc toutes les réunions
Biarnoko eretan egiten du lan baina bizilagun zuberotara nitz joan zaizki urteotan eta orain taldea sortu du atarratzen laguntza hurbiltzeko moduan Bergegotek dioenez naiz eta bizitako erasoen aztarnak betirako izan hitz egitea beharrezkoa da emeki sendatzeko eta biktimek elkar ulertu eta laguntzen dute taldean
J'invite les personnes à venir donc déjà il y a une clause de confidentialité pour éviter justement
Bilkuretan konfidentzialtasun klausula labat dute eta jujamendurik ez dela kontatzen du. Nahi dutenek hartzen dute hitza modu askean eta bortizkeria molde desberdinak peiratu izanagatik ere elkar ulertu eta atera bideak bilatzen dituzte. Bostetan egingo dute lehen bilera atarratzeko herriko etxean eta batzuntzat hitza askatzeko lehen urratsa izatea espero dute.
Nafarroan bien bitartean Bertizaraneko bizilagunek protesta egin berri dute Legasan eraiki asmo duten makro gasolindegiaren kontra. Proiektua bertan bera usteko urratsak eskatu dizkiote udalari Unai Urreaga.
2021 batean bidea hasi zuen proiektua da, naiz eta inguruko bizilagun gehienek aste honetan bertan izan duten egitasmoaren berri eta haserrea eta kezka eragin dizkie. Ez dute premiarik ikusten, hala azaldu digu Martin Zubizar herritarrak.
Makrogasolinde bat zein dela, kamionena zein dena. 9 kamion ustez hornitzeko aldiberin, ez dugula ikusten inungo beharrik, horrelako infrastruktura batera herritik hain hurbil, zertaz baditugu karretera nagusian, kilometrora, herritik kilometrora, bi gasolinera, eskuin ezker. Herritik 4 kilometrora karretera nagusi hortan ere bai, bertze bi gasolinera, bai kamioiak hornitzeko handiak, eskuin ezker. Ta gero, nolapaita bat eta kotxeak hornitzeko, baditugu herritik 3 kilometrora bertze bat, eta herritik bertze 3 kilometrora bertze bat. Orduan, lehenizko idea da makro gasolineroaren beharrik ez dugula. Bertze gauza da, bertze baten dago negozio izaten alde da.
Errepidea kolapsatu eta Malerreka eta Bertizaraneko herritarrentzat trabak ekarriko dituela uste dute, horregatik eskaera zuzena egin diote Araneko udalari.
Soluzioa erresa du, diru kontu bat da. Gure udala, Bertizaranako udalak, nahi badu. Egin dezakena da, promotorari ordaindu papeleoan eta gastatu duen dirua, eta lursailaren kalifikazioa aldatu. Hori legala da, bilera bat inerran digut. Vale? Ordaindu, kalte ordainak kalifikazioa aldatu, eta olako makro gasolinera bat ezin izanen litzateke gure lursail konkretortan eraiki.
Gainera lanpostu gutxi sortuko liratekela eta aldiz kutsadura eta zarata jasan beharko lituzketela salatzen dute.
Arratsaldeko ordua eta 16 minutu, kirol albisteak orain Xavier Muru arratsaldeon.